Propojení Dunaje, Odry a Labe je znovu tématem nejenom pro média. Vláda začátkem října schválila přípravu výstavby první etapy plavebního kanálu, který má velkého zastánce v osobě prezidenta Miloše Zemana. V tisku se nejčastěji zmiňují výhrady ekologů. Já se ale snažím zjistit, jak reálně zapadá plán na jeho výstavbu do širšího historického kontextu a evropské sítě vodních cest. A hlavně, jak je to s plánovaným napojením české části kanálu na Dunaj na Slovensku a Odru v Polsku. Při poslechu pořadu Zaostřeno Českého rozhlasu Plus vás vítá Vít Pohanka. Příjemný poslech.
Zaostřeno.
Spouště fotoaparátů cvakají, všude samý úsměv. Píše se rok 2013 a Evropská komise oznamuje nový 7letý plán na podporu vnitrozemské vodní dopravy po evropských řekách a kanálech. Program Najády 2, nazvaný podle jezerních a říčních nymf z řecké mytologie, vyhlašuje tehdejší místopředseda Evropské komise zodpovědný za dopravu, Estonec Siim Kallas. Vybral si k tomu přístav na Rýnu u Štrasburku.
It is a project to facilitate inland waterways.
Mluvil mimo jiné o tom, jak tenhle projekt pomůže ochraně životního prostředí. 500 milionů tun nákladu na evropských lodích ročně znamená, že se ušetří 25 milionů cest nákladních aut po evropských silnicích. Jenže po 7 letech plán Najády 2 končí a výsledky jsou žalostné. Vnitrozemská lodní doprava není na vzestupu, ale na ústupu. Evropská lobistická organizace Inland Navigation Europe to sice přičítá makroekonomickým faktorům a v poslední době samozřejmě pandemii koronaviru. Je ale skutečností, že se podle oficiálních čísel Eurostatu snižoval objem dopravy po evropských řekách a kanálech už v roce 2018, tedy dávno před současnou krizí.
To develop ports to facilitate also new standards and technological development because
podíl vnitrozemské nákladní vodní dopravy v roce 2013, kdy komisař Kallas oznamoval plán na její rozšíření, činil v Evropské unii něco přes 7% z celkového objemu. I přes deklarovanou snahu ho zvýšit, klesl do roku 2018 na 6% a tenhle trend podle všech předpokladů pokračuje. Vnitrozemská lodní doprava sice na první pohled působí jako skvělá varianta železnice a hlavně těžkých nákladňáků na přetížených silnicích. Jenže s výjimkou zemí se zvláštními podmínkami, jako je Nizozemsko, nebo na dolním toku Dunaje, Bulharsko a Rumunsko, se podílí na celkové přepravě minimálně. I takové Rakousko, které má Dunaj, po něm přepravuje jen okolo 2% nákladů. Německo s dlouhou historií nákladní dopravy na Rýnu, Dunaji a mnoha jiných řekách a kanálech, po nich přepravuje něco mezi 7 a 8% nákladů. Zatím tedy evidentně nepřinesly velkorysé evropské plány na rozvoj vnitrozemské plavby žádné výsledky. Naopak, jak zmíněno, je na ústupu. Než jsem se začal ptát, jak do toho zapadá a jestli by tenhle trend mohl pomoct změnit kanál Dunaj-Odra-Labe, ohlédl jsem se do celkem nedávné minulosti v naší zemi. Tenhle unikátní archivní záznam vystoupení Tomáše Bati je z projevu v Brně v roce 1939. Našel jsem ho v propagačním filmu Baťův kanál Vzkříšení snu a zlínský podnikatel a průmyslník v něm mluví vizionářsky o nutnosti spojení Labe, Odry a Dunaje.
Je podmínkou zdravého rozvoje našeho státu. Nepochopit tuto nutnost znamená vydávat se v nebezpečí, že vývoj půjde přes nás, proti nám nebo bez nás. Mezi Volhou a Rýnem není jiné tak krásné příležitosti spojit vodním průplavem 100 milionů lidí na sever se 100 miliony lidmi na jih od našeho státu.
O Československu se říká, že je srdcem Evropy. Z tohoto živého srdce vytékají na tři strany tři řeky, tři tepny. Labe, Odra a Dunaj do tří evropských moří. Jak nepatrnou vzdálenost je třeba překlenout, aby tři řeky, tři moře byly spojeny v jedinou dopravní soustavu.
Jenže na svou dobu velkolepý projekt Baťova kanálu nikdy nenaplnil velkolepé vize hlavního autora. Jeho historii přibližuje ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
Baťův kanál byl postaven jednak jako dopravní stavba a jednak jako ekologická stavba, která vlastně kompenzovala negativní dopady regulace řeky Moravy. To znamená, měla za úkol udržovat vysokou hladinu spodních vod, měla rozvádět vodu do okolních lesů a luk a udržovat je tak v období sucha relativně vlhké. A také samozřejmě ten dopravní mód, což bylo využití firmou Baťa, která používala Baťův kanál pro dopravu lignitu ze svých dolů v Ratíškovicích, respektive v Rohaci, a dopravu potom po Baťově kanálu směrem do své teplárny, do tehdejšího Baťova.
Tedy dnešních Otrokovic. Ale další stavby, které na něj měly navázat, se nikdy neuskutečnily. Dneska je po rekonstrukci Baťův kanál nepochybně zajímavou památkou. Můžete se po něm plavit ve výletních lodích, projet se po cyklostezkách, které kolem něj vedou, v létě posedět v mnoha restauračních zařízeních, která ho lemují. Jeho ekonomický přínos pro rozvoj cestovního ruchu si pochopitelně pochvalují města a obce, které spojuje. Ale pro potřeby nákladní dopravy je příliš mělký, úzký, prostě malý. Je v podstatě technickou kuriozitou, nevyužitelnou pro jiné než rekreační účely.
Ano, je to pravda, ten původní úmysl opravdu využít nebyl. Na druhou stranu, ať se to někomu líbí nebo ne, tak Jan Antonín Baťa byl podporovatelem myšlenky kanálu Dunaj-Odra-Labe, nebo spíše tehdy jenom Odra-Dunaj. A v podstatě jeho myšlenka byla postavit takový propagační úsek, takovou propagační část kanálu, která se aktivně chytne a potom vlastně povede k tomu, jeho úspěch povede k tomu, že bude dokončen v celé té původně zamýšlené délce a funkci.
Vojtěch Bártek, ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Pomineme-li prezidenta Miloše Zemana, je asi nejviditelnějším a také nejslyšitelnějším stoupencem kanálu Dunaj-Odra-Labe Jan Skalický. Je už léta předsedou asociace DOL, tedy v podstatě lobbystou. Abychom si vyjasnili jeho pozici, zeptal jsem se ho nejdřív, co by řekl lidem, podle kterých jen prosazuje zájmy své vlastní, podnikatelů a firem, které by na případné stavbě mohly vydělat bez ohledu na její přínos pro celou zemi.
U jakékoliv akce, ať už to je stavební akce nebo jakákoliv akce lidské činnosti, tak je úplně přirozené, že jej prosazují lidé, kteří na něm mají nějaký zájem, ať už to je zájem, řekněme, srdeční, což je v mém případě, ať už to je případně obchodní, což klidně řeknu, může být také v mém případě, protože u tak velkého projektu se bude celá plejáda profesí a samozřejmě všichni projektanti a tak dále ucházet o zakázky. To je úplně přirozená, normální věc v jakémkoliv fungujícím státě.
Jan Skalický říká, že pro smysluplnost kanálu je podstatné, aby opravdu spojoval všechny tři toky, Labe, Odru i Dunaj. I když připouští, že je to nákladově a stavebně velmi náročná varianta. Nedávné rozhodnutí kabinetu nicméně chápe tak, že právě takový plán má zelenou a vysvětluje proč.
Vláda se v pondělí 5.10. tohoto roku jednoznačně ve svém usnesení vyjádřila k studii proveditelnosti, vzala ji na vědomí a dala ministrovi Havlíčkovi úkol sledovat všechny tři větve. Takže toto, co se bavíme, je prostě dáno, je to dáno rozhodnutím vlády a to jsou naši volení zástupci, to znamená, že to rozhodnutí je prostě závazné. A takže pro vodní koridor je podstatné, aby tam byly všechny tři větve. A teďka řeknu rychle proč. Je to proto, protože za prvé to je samozřejmě propojení těch vodních oblastí, těch povodí a v podstatě toků, které umožňuje nejenom dopravu, ta je, jak říkám, až na třetím, čtvrtém, pátém místě. Ono to hlavně umožňuje to, co v Evropě vodní koridory umožňují všude. A to jsou přesuny vodních mas v době potřebnosti, jak napravit vliv sucha, a nebo samozřejmě umírnit povodeň.
Ponechme teď stranou, co na myšlenku přesouvání vodních mas umělými kanály říkají ekologové. Mě zajímá, jak při plánech na kanál spolupracují sousední země. Takové Polsko budovalo a buduje velmi úspěšně dopravní infrastrukturu, ale hlavně dálniční, silniční a železniční. Za pomoci evropských fondů v tomhle ohledu pokročilo doslova mílovými kroky, jak může dosvědčit každý, kdo Polsko byť i jen zběžně zná. Ale že by tam byla nějaká veřejná nebo dokonce politická diskuze o propojení Odry s Labem a Dunajem, to není přinejmenším z médií znát.
Pane redaktore, to je naprostá pravda, co říkáte. A to bylo také důvodem, proč se vlastně ten severní úsek oderské větve Odra Kožle vlastně sice zmiňoval, probíral se na takzvané komisi OKO, oderské komisi v rámci jednotlivých států Polsko, Slovensko, Česká republika, ale vlastně neměl žádný progres, protože Poláci skutečně přibližně 3-4 roky dozadu tak nějakým způsobem Odru neřešili. Ale pak došlo k velkému obratu a ten obrat spočívá v tom, že bylo založeno ministerstvo Žeglugy vnitrošlondové, což znamená plavby vnitrozemské, a pan ministr Grobarči, který nastoupil na toto místo, jeho náměstkové, tak dostali za úkol tento nedobrý stav na Odře a na dalších vodních cestách Polska napravit a došlo tam k výrazným změnám. A do té doby, než jsme měli vlastně ty protivníky ve smyslu partnerů k diskuzi, která varianta platí a kde bude vlastně bod styku naší části dolu a polské, tak vlastně nešlo v podstatě dál pokračovat. Probíhaly takzvaná oderská bohumínská fóra, kde se obě dvě strany každý rok scházely. No, musím říct, že to v podstatě často bylo takové popovídání, sousedské popovídání a pobrečení, jak by to mělo být a jak by to bylo správně, a věc se nehýbala. Já jsem tam často vystupoval, toto jsem zmiňoval, že vlastně ročník od ročníku se nic neděje. A teďka před 3 roky došlo k založení toho polského ministerstva plavby. U nás došlo k také výrazným změnám. Máme jak na naší straně konečně nastaveny ty politické rozhodovací kroky i struktury, tak na polské straně vznikem a stabilizací toho ministerstva plavby. Tak došlo k tomu, že vlastně máme lidi, se kterými můžeme to téma řešit. Já jsem předsedou asociace Dunaj Odra Labe mnoho let a zodpovědně tady prohlašuju, že toto je naprosto unikátní a nejlepší pozice a situace jak pro vodu jako takovou, tak pro vodní koridor Dunaj Odra Labe za posledních 30 let.
Pochvaluje si Jan Skalický, předseda asociace Dunaj Odra Labe. Jenže jak uslyšíte za chvíli, jím a jinými českými zastánci kanálu zmiňované polské ministerstvo pro vnitrozemskou plavbu už neexistuje. Pan Grobarčík, který měl jednání s českou stranou rozhýbat, už není ministrem. Nejdřív se ale podíváme na skok k našim východním sousedům, na Slovensko. Slovensku z pochopitelných důvodů na říční dopravě záleží. Má Dunaj a dal by se pro ně v širší míře využít také Váh. Ale co se napojení na Odru a Labe týče, není nadsázkou říct, že slovenská vláda zatím ještě studuje možnost vypracování studií. Ivan Rudolf je mluvčí a zároveň poradce slovenského ministra dopravy a výstavby.
Výsledkom spoločných pracovných rokovaní na úrovni ministerstiev dopravy bol záver, že v prípade schválenia uznesenia vládou Českej republiky k výstavbe koridoru Dunaj Odra Labe budú krajiny, teda Slovensko a Česká republika, hľadať finančné prostriedky na spracovanie spoločnej štúdie realizovateľnosti na prepojenie tohto koridoru pre vodnú cestu Dunaj po slovenskom území.
Tedy sa vlastne ešte hľadajú prostriedky pro vypracovanie další studie provediteľnosti. Už teď je zřejmé, že stejně jako v Česku se na Slovensku budou k takovému plánu stavět jinak ekologové a jinak stoupenci vodní dopravy.
Koridor Dunaj Odra Labe výrazně přesahuje sektor dopravy, zasahuje najmä do oblasti vodného hospodárstva, energetiky, ochrany životného prostředí a místního rozvoja a zahraničních vzťahů. Vybudovaním takéhoto koridoru alebo jeho časti by došlo k významnému posilneniu pozície vodnej dopravy Slovenskej republiky, ale Slovenská republika doposiaľ neprijala zásadné rozhodnutie o participácii krajiny na výstavbe takéhoto vodného koridoru. Z pohľadu Slovenska medzi hlavné problematiky výstavby vodného koridoru patria najmä vysoké investičné náklady, náročné územné nároky na vybudovanie, rovnako tak náročné technické riešenia, ale aj nesúlad názorov o výstavbe medzi odborníkmi z rôznych oblastí.
A zatím není vůbec jasné, natož pak definitivně rozhodnuté, kde by případná vodní cesta měla překročit společnou hranici.
V současnosti je potrebné, aby byl stanovený prechodový bod vodného koridoru Dunaj-Odra-Labe mezi Českou republikou a Slovenskom na základě pragmatického posúdenia a zhodnotenia reálnych možností aj za cenu využitia iných módov dopravy za účelom prekonania prírodných prekážok medzi koncovým prístavom Vážskej vodnej cesty a koncovým prístavom Oderskej vodnej cesty.
Slovensko váhavě pracuje na vlastním velkém projektu Vážské vodní cesty, která by měla vést až do Žiliny. Nějakou dobu se dokonce uvažovalo, že by se Váh napojil na Odru právě kanálem mezi Žilinou a Bohumínem, ale z toho sešlo rozhodnutím české vlády z roku 2015.
Uvedené by mohlo být podle nášho názoru spracované už v spomenutej spoločnej česko-slovenskej štúdii realizovateľnosti na prepojenie koridoru na vodnú cestu Dunaj po slovenskom území. Následne presadzujeme, aby bola problematika vodného koridoru prerokovaná oboma vládami v Slovenskej aj Českej republike a následne prijaté rozhodnutia o ďalšom postupe v danej veci. V prípade pozitívneho rozhodnutia oboch vlád o výstavbe koridoru bude potrebné alokovať dostačujúce finančné prostriedky na výstavbu v Slovenskej republike a rovnako tak aj v Českej republike.
Říká mluvčí slovenského ministerstva dopravy a výstavby Ivan Rudolf. Sečteno podtrženo, Slovensko možnost propojení Dunaje s Odrou a priori nevylučuje, ale také aspoň zatím nepodniká vůbec žádné konkrétní kroky k jejímu uskutečnění. Zadání další studie proveditelnosti podmiňuje tím, že se na jejím zaplacení bude podílet Česko. To nesvědčí právě o tom, že by v tuhle chvíli existovala jakákoliv záruka, že i když se umožní plavba přes celou Moravu ke slovenské hranici, bude na ni navazovat plavební kanál na druhé straně. Nicméně podle Lubomíra Fojtů, šéfa ředitelství vodních cest České republiky, není pro výstavbu plavební cesty na českém území napojení na Dunaj bezpodmínečně nutné.
Samozřejmě to, aby byla Odra splavněna i na polském úseku, je podmínkou pro všechny varianty. Nicméně vzhledem k výsledkům studie proveditelnosti se jeví jako nejefektivnější varianta propojení Odry s Dunajem. Pouhé prodloužení splavnosti Odry do Ostravy vyšlo ekonomicky hůře, avšak je nutno podotknout, že u této varianty byly počítány náklady na české i polské straně, avšak výnosy pouze na české. Proto je pravděpodobné, že i tato samostatná varianta může být efektivní. Z tohoto důvodu byla vládou schválena urychlená realizace části oderské větve z Ostravy Svinová k polské hranici a dále splavnění Odry na území Polska jakožto možná vhodná první etapa celého projektu propojení Odry s Dunajem. Je zřejmé, že i jen samotné prodloužení splavnosti do Ostravy bude silným pozitivním impulsem pro průmyslový i turistický rozvoj moravskoslezského regionu, neboť je ověřeno praxí z jiných regionů v Česku i v Evropě, že vybudovaná vodní infrastruktura má velký synergický efekt pro rozvoj místního průmyslu a turistiky. Jinými slovy, i pouhé prodloužení splavnosti Odry do Ostravy je samo o sobě smysluplné, nicméně z dlouhodobějšího časového horizontu považuji za správné v projektu pokračovat směrem na Dunaj. Ale jak jsem řekl na začátku, podmínkou proto je, aby polská strana dobudovala Odru a samozřejmě, aby nám dodala svoje marketingové analýzy, to znamená možné přínosy, jak dopravní, tak i vodohospodářské a další na té polské straně, tak abychom mohli efekt pro pouhé prodloužení do Ostravy přepočítat.
Lubomír Fojtů. V další části pořadu Zaostřeno se proto zaměřím na přípravy pro splavnění Odry na klíčové severní polské straně.
Spustil jsem kajak do Odry u starého Bohumína a vydal jsem se po mírném proudu směrem k soutoku z Olší. Po levé straně mám Polsko, po pravé Českou republiku. Na Slovensku je to, co by kamenem dohodil.
Takhle jsem se hlásil přímo z Odry před několika lety. Jako tehdejší zpravodaj v Polsku jsem projížděl řeku a okolí od hranic do Vroclavy. Viděl jsem, jak jsou na úseku od souměstí Kendeřin Kožle sice zachovaná, ale také zanedbaná zdymadla. V době, kdy byla tahle část Slezska německá, se pro nákladní dopravu Odra i v tomhle úseku intenzivně využívala. Pro Polsko to ale později nebyla priorita a významná plavba se dnes omezuje prakticky jenom na tu část toku, kde Odra tvoří německo-polskou hranici. Jak spolupracuje s polskými kolegy na obnovení a prodloužení její splavnosti až k české hranici, jsem se zeptal šéfa Českého ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů.
Splavnění Odry, která historicky tedy je využívaná, zejména teda na tom pohraničním úseku mezi Německem a Polskem, to je dopravně významné, využívaná vodní cesta, jak na německé, tak na polské straně. Koneckonců o tom, že je významná, svědčí i to, že Polsko má s Německem podepsanou dohodu, asi 2 nebo 3 roky starou, vlastně údržbě a dalším rozvoji této vodní cesty. Polsko projekt, který v současné době připravuje, to znamená studii proveditelnosti splavnění Odry, v žádném případě nenavazuje pouze na dol nebo nespojuje s dolem, protože Polsko by Odru chtělo budovat bez ohledu na to, jestli bude prodloužena do České republiky nebo ne. Výsledky té studie by měly být koncem tohoto roku a ty 3 varianty, samozřejmě nemáme tedy žádné podrobné informace, ale samozřejmě jsme v kontaktu s kolegy z polského ministerstva hospodárky morské Žegluviš Rudlondovej a máme určité informace, takové kuse od těchto kolegů a víme, že ty 3 varianty, které sledují, tak se vlastně týkají, řekněme, velikosti té vodní cesty nebo jejich parametrů. Počítají vlastně 3 zařazení do 3 tříd, buď do třídy 3, 4 nebo 5, což je klasifikace vodních cest podle Evropské úmluvy AGN, kde se liší ty jednotlivé varianty velikosti plavebních komor, plavebních hloubek a tak dále. Každá z těch variant samozřejmě má svoje náklady, samozřejmě na tu 5. třídu jsou ty náklady největší, ale je tam i největší přínos přepravní, protože ta kapacita umožňuje plutí i velkým lodím a vlastně na tuto třídu je plánován propojení Dunaj-Odra. Takže uvidíme, co z té studie vyplyne. Jak říkám, měla by být hotová koncem roku a vzhledem k tomu, že to je státní zakázka, tak ta studie bude zveřejněna a určitě potom se budeme moci o ní bavit podrobně.
Lubomír Fojtů mě pro další informace odkázal na zmíněné polské ministerstvo námořního hospodářství a vnitrozemské plavby. Ale tady jsem narazil. Polská vláda totiž před několika týdny prošla reorganizací. Tohle ministerstvo přestalo fungovat. Je zrušené a jeho agendu přebrala 2 jiná, konkrétně infrastruktury a životního prostředí a klimatu. Kontaktní úředník, doporučený ředitelem Fojtů, jistý Přemyslav Žukovský, který za přípravu materiálů pro splavnění Odry zodpovídá, nechtěl mluvit na záznam. Slíbil mi rozhovor s tiskovým odborem, nebylo jasné, jestli se toho chopí ministerstvo infrastruktury nebo životního prostředí. Bohužel ani přes opakované urgence po telefonu i přes e-mail se mnou přes týden na tohle téma nikdo ve Varšavě nechtěl mluvit. Přinejmenším organizačně se tedy zjevně na polské straně propojování Odry a Dunaje komplikuje. Ředitel Lubomír Fojtů ale zdůrazňuje.
Máme mezinárodní pracovní skupinu pro rozvoj vodních cest, takže se vzájemně informujeme o tom, jak probíhá budování a příprava vodních cest, jak na polské, tak na české straně. A ten zájem o Odru vlastně vznikl v nedávných letech a je v současné době, pokud vím, součástí vládního programu na rozvoj infrastruktury. A je to nejenom Oderská vodní cesta, ale i vodní cesta na Vysle. Když se podíváte na mapu, tak vlastně nejvýznamnější polské přístavy se nachází právě v ústí Vysly a v ústí Odry. A zejména ty přístavy mají zájem na tom, aby ty vodní cesty, na kterých se nachází do vnitrozemí, byly budovány, protože je to, jak jsem říkal, o ekonomice, vodní doprava je nejlevnější a přístavy mají zájem na tom, aby byl vysoký podíl vodní dopravy na přepravách zboží do a ze vnitrozemí. A to není jenom v Polsku, nakonec, když se podívám třeba na Hamburg, tak i Hamburg má obrovský zájem na tom, aby Labská vodní cesta byla budovaná, protože je to samozřejmě z ekonomického hlediska pro ten přístav výhodné.
Lubomír Fojtů, šéf ředitelství vodních cest. Česká vláda je v každém případě první, která se rozhodla od studií přikročit ke konkrétním krokům, jež by měly k propojení Dunaje, Odry a Labe vést. Ale než se začne skutečně kopat a stavět, bude to i v Česku trvat dlouhá léta. Tedy v případě, že argumenty zastánců kanálů definitivně převáží nad argumenty odpůrců z řad ekologů i místních samospráv. A jak nakonec trošku posmutněle konstatuje ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek, tahle debata zatím nevedla k žádné shodě.
Musím říct, že u nás mě k tomu záměru chybí širší společenská diskuze. V podstatě se celý národ rozdělil na 2 zákopy, na příznivce a odpůrce, kteří jsou pevně ve svých zákopech. Není k tomu nějaká racionální diskuze, nikdo nechce uhnout ze svých myšlenek. Na druhou stranu taky je trošku tato myšlenka spolitizována, tento kanál kanál je vázán na konkrétní politiky, na konkrétní politické strany a to si myslím, že je špatně. Myslím si, že by, pokud by se tento záměr měl realizovat, tak by měla vzniknout široká podpora této myšlence napříč obyvatelstvem, napříč politickým spektrem a podobně a to v dohledné době nevidím.
Vojtěch Bártek, ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Jeho slovy končí dnešní Zaostřeno Českého rozhlasu Plus, věnované dlouho diskutovanému a připravovanému propojení Dunaje, Odry a Labe. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Vít Pohanka.